Thellimi i përsisë në rezultatin e zgjedhjeve për kryetar të Prizrenit dhe Lipianit ndërmjet kandidatëve të PDK-s në raport me ata të LDK-s, sipas analistëve vjen si pasojë mungesës së një politike të qartë të LDK-s ndaj koalicionit dhe qeverisë në nivelin qendror. Analistët thonë se rezultatet e zgjedhjeve lokale do të reflektohen më shumë tek LDK-ja si parti në koalicionin qeverisës. Andaj, ata edhe ndërlidhen çështjen e reflektimeve në koalicionin qeverisës me pozicionin që kjo parti politike do të marrë ndaj koalicionit me PDK në nivelin qendror. Analisti Ilir Deda thotë se ndryshimi kaq i shpejtë në përqindje në rezultatet e votimeve për kryetar të Prizrenit dhe Lipianit vjen si pasojë dërgimit të dy mesazheve drejtuar elektoratit nga ana e Lidhjes Demokratike.
LDK-ja është duke humbur kredibilitetin para elektoratit kosovar, duke marrë parasysh se i qënë dy mesazhe cilat janë në kundërta njëra me tjetrën, e kjo është se mesazhi i paqartësisë a do të mbetet në qeveri apo do ta braktisë koalicionin qeverisës dhe qeverisë të hymë në zgjedhje të reja.
Premtimet e dhëna elektoratit gjatë fushatës se do të rishqyrtohet koalicioni qeverisës dhe mosveprimi në anën tjetër ndërmjet rrethëve të votimit, sipas analistit Bart Hamzaj, i është hakmarrur LDK-s në votimet e djeshme. Analisti Hamzaj thotë se partitë politike duhet të kenë një pozicion të qartë në raport me elektoratin nëse duan të mbajnë votat të cilat i kërkojnë gjatë procesit të zgjedhor.
Duket se këtu sjellja e dyfishtë e LDK-s gjatë fushatës, domethënë duke luajtur në njërin anë rolin e opozitës dhe rolin e rivalitetit me partnerin e koalicionin qeverisës, dhe anën tjetër gjatë kësaj kohë u pa se LDK-ja të paktën për një periudhë aktuale nuk e ka ndërmend të del nga qeveria, duke se kësaj here ju ka hakmar LDK-s.
Marr parasysh rezultatin e zgjedhjeve lokale, i cili tash përjashtuar Gjilanin, është i qartë për të gjitha partitë pjesëmarrëse, tani sipas Bart Hamzajt, imbetet LDK-s që të vendosë se do të jetë pjesë e qeverisë apo jo. Marrja në një vendim të tillë brenda LDK-s, Hamzaj e sheh si mjaft të ndërlikuar, pasi që në këtë parti sipas tij ka dy rryma politike.
LDK-ja mendoj se nuk ka më pas shumë zgjedhje në këtë aspekt, për arsye se nga këto zgjedhje ka dalë edhe për qartë, është një grup i njerëzve të cilët kanë menduar gjithmonë se më mirë është ditën nga qeveria ndër kasposhia, se sidomos ky grupimi rreth presidentit së ideve që supozohet se është më i madh, mendojnë të vazhdojnë në këtë koalicion qeverisës, kështu që me të vërtetë vendimet e LDK-s do të jenë gjithnjëherë më të vështira për vetë atë, domethënë.
Ndërkohë, analisti Ilir Deda thotë se paqartësitë brenda LDK-s mund të zgjidhen nëse kjo parti politike mban kuvendin zgjedhor gjatë kësaj pranvere, ndërsa mbajtja në jetë e koalicionit sipas Ilir Dedës varet tashmë nga Lidhja Demokratike e Kosovës.
LDK-ja realisht çdo ditë që mbetet në koalicion, ajo do të humbë edhe në peshë, edhe në imazh dhe në elektorat, dhe LDK-ja duhet bëjë çmos që ta rizbulojë identitetin e saj dhe që të kapërcej interesat e ngushte i grupeve partijake dhe të shetë se pas 20 vjetëve në skenën politike ku do të jetë.
Kryeministri Hashim Thaçi qysh në nëntorin e vitit të kaluar pati paralajmëruar ndryshime në qeverinë aktuale, mirë po deri më tani diçka e tillë nuk ka ndodhur, ndërkaq që zyrtarë të Lidhjes Demokratike kanë paralajmëruar se nga mesi i shkurtit do të kërkojnë diskutime me PDK-n lidhur me mundësinë apo jo të rikonfigurimit të koalicionit aktual. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.